Dhiyoo tana keessa oduu paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jiran walii galan jettutti jira. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo akka waan nu achi keessa jirru tolchaniitiin himanii nu achi keessa hin jirru jedhaniitiin mormatan. Paartiin Uummata Affaarillee walii galtee sana keessa paartiin cuftii hin jirtuu jedhu. Muktar Jamaal paartii badhaadhin lallarraa yaada argatee nu erge kuna.
Walitti bu'iinsa barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti bara darbe uumamaatiin tureen wal qabateetiin kan eegale mariin paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argamanii. Tibba kana fulbaana 13/2013 waliigaltee irra gahuu isaatu dubbatame. Waliigaltee qabxii 10 of keessaa qabu kanaan ummanni biyyattii naannolee lamaan keessayyuu argamu nagaaf tasgabbiidhaan akka jiraatuu fi mirgisaa hanga eegamurraa kaaseetiniin hanga heera biyyattii fooyyeessuutitti waliigaltee irra ga'amuu isaa waliigalteen kunillee qabxiilee siyaasaa waliin itti amanan irratti akka ta'etu dubbatame. Dhaabbilee kurnan maqaan isaanii as keessatti eerame keessaa tokko Kongirasii Federaalistii Oromoo yoo ta'u, Kongirasiin Federaalistii Oromoo ibsa baaseen bakka ani hin jirree fi waliigaltee kanarratti hin mallatteessin seeraan ala maqaan kiyya kaafame jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Durataan Kongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti inumayyuu akka waltajjii kanarratti hin hirmaanne dursinee qindeessitootaaf beeksifnee turre jedhu.
Afrikaa Ikoonoomii Koomishinii jedhamutti erganne siyaasitti waan karaa nuti deemnu waliigaltee nuti yaalu waan balleessu waan baay'ee keessa jaagalame akka amma jiru kanatti wajjin itti fufuun akka hin barbaachifne himaan ture. Warra walitti nu fiduutti himaan ture. Mallattoonis akka nuti mallatteessuu fedhiin qabnes itti himneerra. Isa kana sumatti dhaabanii wal danda'ame akka biyyaatti. Ol guddisanii otti fufan wayyasa jedhu sanas gorseen ture.
Isin waltajjii dheengadda gamaa gamanaa akkasumatti ammoo dhaabni badhaadhinaa itti dabalameetiin walii mallatteessa jedhamu irratti hin argamnes hin mallatteessines jechuudha.
Hin argamnes hin mallatteessines sanuma durayyuu deddeebi'ee warra walitti nu fidutti himaan ture. Nuti kana keessa qooda fudhachuun akka nu rakkisu akka deemaa jiruttis immoo karaa irraa goruunis akka jiru maqaa saba Oromootiifis maqaa saba Amaaraatiinis mallatteessuun akka rakkoo ta'e dhaabne irraa qooda fudhannu mallatteessuu hin dandeenyu jedhee jala muree deemeeraa jechuu kooti.
Gama biraatiin ammoo rakkoon Itoophiyaa rakkoo haqaati malee waliigaltee dhimma Oromaaraa qaccee tokko qabataniitiin deemuu qofaa miti. Jechuudhaan kan qeeqa dhageessisan hoogganaa sabquunnamtii paartii saba Affaarii fi walitti qabama namaree paartiilee mormitootaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Muusaa Adami.
Bakka biyyatti garuu wanti nu baasu fala walii fala waloo fala waldaa biyyaaf ta'u barbaadudha. Biyyatti yaadatan hin alatti abdiisaa yaadan gaa akkamitti akka galma ga'uu danda'an hin beeku. Dhibeen biyya kanaa dhibee of course rakkoo hedduu isaan qunaa uumanii rakkoon biyya kanaa baay'een isaan lamaan irraa dhufaa sun beekamaadha. Effektiin isaa sabaaf sablammiilee biyya kan keessa jiran hunda isaanii tuqa waan ta'eef falli dhufu isa jiddu galeessa ta'e isa inoo hammataa ta'e osoo ta'e barbaachisaadha jedhee tiyyaadha. Sirrii miti walumaa galatti basically riftii isaan jidduu jiru saba lamaan jidduu jiru. Qabbaneessuudhaaf waan gaarii ta'uu mala.
Komiilee gama lamaanii nu dhihaate kanaaf akka deebii nuu kennaniif walitti qabaa fi qindeessaa waltajjii marii dhaabbilee Amaaraatii fi Oromoo kan ta'an Dr. Diimaa Nagoo argachuudhaaf irra deddeebine yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti yaada kan nuu kennan paartii badhaadhinaa Itoophiyaatitti itti gaafataman dhimma paartiilee siyaasaa fi waldaalee siiviilii Dr. Alamuu Simee akkas jedhanii jiru.
Naannolee lamaan kana keessatti bakka paartileen kun socho'anitti uummattoonni hundinuu isaanii jiraachuu akka danda'an nageenya akka nuudha. Kanaafis paartileen kun akka hojjetan kanneenii fi kan kana fakkaatanii fi dhimmoota jijjiirama kana waliin ilaalamuu qaban uummanni murtee irratti kennuu qaba kan jedhan kan akka heera mootummaa kanarratti illee bakka rakkoo qabu heera mootummaa kunillee. Akka laalamu yaada dhiyeessanii waliin akka ta'e wanti sirna darbeen daddabee yoo jiraate akka lakkoofsa uummataa akka fayyadama haqa qabeessummaa kunniin wanti daddabee yoo jiraate ragaa haqa qabeessa irratti hundaa'ee akka rakkoon turturillee akka fufurraa of afollee rakkoon akkasii akka. Hin uumamne kan jedhu kanneen irratti waliigalteen kan uumame jechuudha. fi ofiis immoo immoota negatiivli wanno godhanirra of qusachuufi akka walii galtee jechuun sort of kind of understanding wayiiti jechuudha akka mallattaa.
Dhaabbileen naannolee lamaan keessatti socho'an qofti haala kanaan walii galteelee gurguddoo kanneen irra ga'uun dhaabbileen gama saboota biraa jiran maaltu isin dhibe jedhanii akka dhiibuutitti ilaallama. Hundayyuu kan hammate turakkoo kanaaf waan biyya keessa jiruufis fala fiduu danda'a malee warri kun lamaan qofti maaltu abbaa godhe kanneen jedhan jiru. Maal jettu asirratti Dr. Alamu?
Sirriidha, yaadichi sirriidha. Waan yeroo dubbiin kun jiru qabamurraa waan yeroo sadii ilaalla malee waan biyya kanaa fi waan uummata biyya kanaa hunduu hin galcha. Baartilee naannolee kana lamaan seera socho'an qofaa fi sirriidha biyya kanaa dhimmi uummattoota biyya kana keessa jiraatanillee waa'ee naannoo lamaa qofa haasa'uun immoo rakkoon biyya kanaallee hin hiikamu. Hirmaachisaa hammataa ta'uu qaba mariin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummattoota biyya kanaa taasifamu inni sirri waliigaltee kanarratti taa'ee tokko keessaa tokko marii kana booda godhamuun warri kun illee hirmaachuu akka qabu waliigalamee jira.
Koongirasiin Federaalistii Oromoo silumayyuu irratti illee hin hirmaanne akka hin hirmaannes ibsee osoo jiru akka irratti mallatteessinis osoo beekamu. Irratti hirmaatee waliigaltee kana mallatteessee jira jedhamee ibsamuun koo sirrii miti jedhellee ibsa baasee jira. Wantoonni kunniin adeemsa yaadame kanneen irratti danqaa hin ta'u Dr. Alamu.
Waliigalteen kun bubbulee jira baattii sadii afur dura galu walii gaggalame. Kaafaa'oon maaliif hafee akkamitti hafee ani kan hin beeku parsonaalii isaantu beeka. Garuummoo warri waltajjii kana qindeessu gaafa waltajjii irratti hirmaatan. Profeesar Mararaa Guddinaa haala namni itti mijiruufne hafee maali shibbira jiraa yaadanii maal jedhee ergaan haa dabarsaa jettee jedhanii warra waltajjii kana qindeessa yoo dubbatan dhagee jira. Kana alatti wanne nan beeku jiru.
Waliigalteen fulbaana 13 bara 2013 Finfinnee Hoteela Shaaraatan Addisitti dhaabbilee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti taasifameetiin jira jedhamu kanaan qabxiilee kurnan waliigalteetiin hojiilee nageennaa fi tasgabbii mirkaneessuutii fi lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan bakkatti deebisaniitiin utubuu irratti kan waliin hojjetan akka ta'e illee ibsameetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.